abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินนิทรรศบนทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดหน้าช็อต
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดหน้าช็อต
อะไรอะไรก็แอดหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะเจ้านายแอดหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดหน้าช็อปเขาจัดให
้แอดหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
เติมเต็มความรู้สู่ยุโรปหนังสืออีกฟากหนึ่งของยุโรปประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปตะวันออกคริสต์ศักราช 1800-2000 โดยด็อกเตอร์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬา02-218-3822-3 02-218-3822-3
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนทั้งโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันวิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาคโมลิกุลสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณธีรภาคคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะคะเราก็พาท่านผู้ฟังย้อนอดีตไป2ทศวรรษนะคะคุณธีรภาคได้เดินทางไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2532นะคะก็เป็นการย้อนยุคไปฟังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วก็คุณธีรภาพได้ผ่านเหตุการณ์ระทึกหลายๆเรื่องเลยนะคะตอนนี้เราจะเริ่มเข้าสู่เรื่องจริงของการที่จะเข้าไปถ่ายทำสารคดีโลกสลับสีต่อนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับผม20ปีที่แล้วนั้นผมได้เข้าคอมเมนต์ครั้งแรกนะครับเพื่อไปถ่ายทำสารคดีโลกสลับสีชุดนครวัดพระตอนชมนะครับเพียงแต่ว่าเข้าไปในช่วงเวลาที่เขากำลังรบราข้าวทำกันอยู่นะครับเพราะอะไรจึงจะเข้าไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแรงเย้ายวนของสิ่งที่เรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณนะครับซึ่งอันนี้เป็นคำที่นครวัดถูกจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมานานแล้วก่อนที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในภายหลังนะครับแต่ว่าอยากให้คุณลิดาอธิบายสักนิดนึงนะครับว่า การจัดแบ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับแบ่งกันยังไงครับ
ค่ะก็เท่าที่มีข้อมูลกันมาเนี่ยนะคะก็บอกว่าสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์สมัยโบราณเนี่ยที่มีอายุตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนคริสตกาลมาจนถึง500ปีหลังคริสตกาลหรือประมาณปีคริสต์ศักราชที่500เนี่ยก็จะจัดกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะก็มีพีระมิดที่อียิปต์นะคะสวนลอยกรุงบาบิโลนนอกเหนือจากนั้นก็จัดเป็นสมัยกลางอย่างเช่นกำแพงเมืองจีนหอเอ็นเมืองปิซาส่วนสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ในสมัยปัจจุบันก็จะมีอายุอยู่ในระหว่างพันปีย้อนหลังหรือตั้งแต่ราวๆศตวรรษที่10ถึงศตวรรษที่20ซึ่งมีอยู่7แห่งนะคะก็คือปราสาทหินนครวัดทัชมาฮาลพระราชวังแวร์ซายตึก Empire State เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์สะพานโกลเด้นเกตและเรือโดยสารควีนแมรี่อันนี้เป็นข้อเขียนของคุณธีรภาพในปี2532นะคะซึ่งในยุคต่อๆมาได้มีสิ่งมหัศจรรย์เพิ่มขึ้นอีกนะคะคุณธีรภาพคะ
ตอนหลังก็ได้มีการจัดเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์กันใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการจัดเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยหลังๆก็จะไม่ค่อยได้พูดถึงกันแล้วก็จะมาพูดถึงมรดกโลกกันซะมากกว่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าย้อนกลับไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในอาเซียนหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยมีนครวัดติดอันดับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอยู่เพียงแห่งเดียวนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยุคที่เกิดขึ้นหลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมคือมีเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องตั้งจันทร์เครื่องยกอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกระบวนการในการก่อสร้างนครวัดหรือว่าทัชมาฮาลกับการสร้างเขื่อนยักษ์ฮูเวอร์สะพานโกลเด้นเกตตึกเอ็มไพร์สเตทนั้นจะเห็นได้ว่าตึกเหล่านี้เขื่อนเหล่านี้เนี่ยของอเมริกาเนี่ยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งสิ้นแต่ว่านครวัดนั้นเป็นเทคโนโลยีสมัยโบราณซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่านครวัดจะได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกหรือไม่หรือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือไม่ที่แน่ๆก็คือว่านครวัดถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานสูงสุดในจิตใจของชาวเขมรทุกคนและก็ทุกฝ่ายที่ผมพูดที่นี้เป็นเพราะว่าเมื่อผมเข้าไปนครวัดครั้งแรกเมื่อปี2532นั้นประเทศนี้แบ่งเป็นฝ่ายๆ4ฝ่ายใหญ่ๆนะครับก็มีฝ่ายรัฐบาลฮุนเซนแห่งสำริญซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามแล้วก็เขมรแดงแล้วก็เขมรซอนซานนะครับแล้วก็เขมรภายใต้การนำของสมเด็จพระนเรศวรอนุไม่ว่าทั้ง4ฝ่ายจะมีความขัดแย้งกันเองก็ตามพวกเราได้ฟังกันเองก็ตามที่ธงชาติของทั้ง4ฝ่ายนั้นจะต้องมีตราสัญลักษณ์คู่ประสานนครวัดปรากฏอยู่เหมือนกันนะครับหมายความว่าถ้าใครเอานครวัดมาติดที่ธงเนี่ยจะสามารถดึงมวลชนได้เพราะว่าชาวกัมพูชาทุกคนยกย่องนครวัดเป็นปูชนียสถานสูงสุดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในใจของเขาและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าใครเนี่ยเข้าไปทำร้ายเช่นยิงลูกปืนใหญ่เข้าใส่ตัวประสานนครวัดเนี่ยฝ่ายนั้นก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือหรือว่าจะสูญเสียมวลชนที่จะเป็นแนวร่วมในการต่อสู้ไปทันทีที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่านครวัดคือจิตวิญญาณของชาวกัมพูชาครับคุณลิตาครับ
ค่ะแล้วก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเป็นโชคดีของคุณธีรภาพนะคะว่าแม้เขาจะรบกันดุเดือดเพียงใดก็ตามเนี่ยก็ไม่มีฝ่ายใดนะคะกล้าบอมเข้ามาในโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์โดยเด็ดขาดเพราะนั่นหมายถึงการเหยียบย่ำหัวใจของพี่น้องเขมรทุกคนอย่างร้ายแรงนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณธีรภาพได้ไปอยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเวลาที่เขารบกันอย่างรุนแรงที่สุดในช่วงเวลานั้นนะคะ
ครับผมจำได้ว่าผมบินจากพนมเปญเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษเนี่ยเครื่องบินของรัสเซียในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าไม่มีสายการบินนานาชาติหรือว่าไม่มีสายการบินของรัฐบาลกัมพูชานะครับต้องอาศัยเครื่องบินของรัสเซียเนี่ยมาบินระหว่างเมืองนะครับเครื่องบินของรัสเซียก็นำพาผมไปลงที่สนามบินเซียมเรียบซึ่งขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวจากฝรั่งเศสและออสเตรเลียกลุ่มหนึ่งร่วมเดินทางมาด้วยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยมีเวลาในการเที่ยวปราสาทที่เย็นมีความใหญ่โตมากนะครับเพียง3ชั่วโมงนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยก็กล่าวได้ว่านครวัดกับปราสาทตายนหรือว่าปราสาทนครธมนั้นมีความใหญ่โตมากขนาดเที่ยวกันเดือนๆยังไม่จบนะครับแต่ว่าพวกเขาต้องรีบเที่ยวภายใน3ชั่วโมงมาตอนสายๆแล้วก็ตอนบ่ายกินอาหารเสร็จเที่ยงเสร็จก็กลับเลยนะครับพวกเขาเนี่ยมาเที่ยวกันทั้งๆที่ต้องเสียค่าเข้าชมปราสาททั้ง2แห่งคือปราสาทบายนแห่งนครธมกับปราสาทนครวัดเนี่ยแค่2แห่งจริงๆเที่ยวจริงๆประมาณ2ชั่วโมงนะครับอีกชั่วโมงนั้นก็เป็นเรื่องของการนั่งพักผ่อนรับประทานอาหารทั้งวันเนี่ยเขาต้องจ่ายถึง120เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือตกเป็นเงินประมาณ 3,000 บาทเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับผมก็ถามเขาบอกว่าเนี่ยค่าข้อชมแพงหูดับแบบไม่อย่างนี้เนี่ยแล้วประเทศกัมพูชาอยู่ในภาวะสงครามอย่างนี้เนี่ยทำไมพวกคุณถึงได้มีความปรารถนาที่มาเที่ยวนครวัดกันเลยนะครับนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียคนหนึ่งก็บอกผมบอกว่ามันเป็นการใฝ่ฝันที่จะต้องมาดูให้ได้สักครั้งหนึ่งนะครับเพราะพวกเขาไม่แน่ใจว่าถ้าไม่รีบมาดูเสียก่อนตอนนี้เนี่ยนครวัดอาจจะถูกสงครามถล่มไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแพงแค่ไหนลำบากแค่ไหนเสี่ยงแค่ไหนก็จะมาให้ได้เสร็จแล้วเขาถามกลับว่าบอกว่าแล้วพวกคุณล่ะทำไมถึงมาถ่ายสารคดีในภาวะสงครามเช่นนี้ ครับคำถามของชาวออสเตรเลียคนนั้นเองก็ทำให้ผมอึ้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่เหตุผลเดียวกันกับพวกเขาก็คือว่ากลัวว่านครว่าจะถูกทางทลายไปซะก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้จะมาเดินเล่นที่ประเทศที่กำลังสู้รบกันอยู่สมัยครับคุณพิดาครับ
ค่ะแล้วก็ในภาวะตอนนั้นนะคะเมืองเสียมเรียบเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันดับที่5ของกัมพูชานะคะใจกลางเมืองก็คือยังสงบเงียบไม่จอแจนะคะไม่เหมือนกับที่กรุงพนมเปญแต่ว่าห่างออกไปในชนบทเนี่ยไม่เกิน20กิโลเมตรเป็นสมรภูมิรบที่ดุเดือดมากนับตั้งแต่เวียดนามถอนทหารออกไปก่อนหน้านี้เพียง2เดือนนะคะก็คือประมาณเดือนกันยายนพุทธศักราช2532นะคะหลังจากนั้นเมืองไพริงก็แตกในท่ามกลางความสงบเงียบคุณธีรภาพก็เล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่ามีเสียงปืนทั้งปืนใหญ่แล้วก็ปืนธรรมดาเนี่ยนะคะดังอยู่เป็นระยะเป็นความรู้สึกคล้ายๆกับเมื่อเกิดรัฐประหารในบ้านเรานะคะซึ่งถ้าหากว่าตอนปี32เนี่ยคุณธีรภาพก็จะเปรียบเอาเมื่อประมาณปี2528แต่ว่าดิฉันคิดว่าคนกรุงเทพทุกวันนี้คงจะคุ้นและรำลึกเสียงนี้ได้นะคะค่ะแล้วก็สำหรับชาวเมืองเสียมเรียบในเวลานั้นเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันเป็นเสียงที่คุ้นหูจนดูเหมือนพวกเขาไม่รู้สึกอนาถรร้อนใจอะไรนะคะพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายเนี่ยก็ในตลาดก็บ่นแต่เพียงว่าถ้าทหารยวนออกไปนี่ยอดขายคงจะตกลงไปเยอะฟังดูแปลกดีนะคะคุณธีรภาพขายของไปโดยมีแบ็กกราวด์เสียงเป็นเสียงปืนเนี่ยนะคะแต่ห่วงว่าถ้าทหารถอนไปนี่จะค้าขายไม่ดี
ครับเพราะว่าชาวกัมพูชานั้นผ่านสงครามมามากมายนะครับเขาก็ต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้ให้ได้นะครับตอนที่ผมเดินทางไปเดือนพฤศจิกายน2532เนี่ยทหารเวียดนามเพิ่งถอนทหารออกไปได้สัก2เดือนเท่านั้นเองนะครับตอนนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลเฮงสำเร็จฮุนเซนเนี่ยได้จัดให้พวกผมได้พักที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลนะครับซึ่งเป็นโรงแรมใหญ่เพียงแห่งเดียวของเมืองเซนเรียในขณะนั้นโรงแรมนี้ก็เป็นโรงแรมที่ฝรั่งเศสสร้างไว้นานแล้วนะครับพอได้ยินชื่อโรงแรมนี้เนี่ยผมก็นึกถึงหนังสือถกเถียงของอาจารย์หมอวชิรพฤกษ์เพราะว่าคณะของท่านเนี่ยได้มาพักที่นี่ในปี2496ครับนั่นหมายความว่าโรงแรมแห่งนี้มีอายุเกือบครึ่งศตวรรษแล้วโดยที่ฝรั่งเศสสร้างไว้ตั้งแต่สมัยปกครองเขมรเป็นอาณานิคมนะครับครั้นเมื่อให้เอกราชกับเขมรแล้วก็ยกโรงแรมนี้ให้อยู่ในความดูแลของรัฐบาลของสมเด็จพระนเรศวรศรีฮานุนะครับโรงแรมนี้มีประวัติที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีบุคคลระดับโลกหลายคนทีเดียวที่เป็นพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระนเรศวรศรีฮานุแล้วก็มาที่ชนบาสานครวัดแล้วก็พักที่นี่นะครับที่เช่นอดีตประธานาธิบดีสุการ์โนแห่งอินโดนีเซียนะครับนายพลชาโดโกแห่งฝรั่งเศสประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีแห่งสหรัฐอเมริกานะครับผู้ผมก็จึงรู้สึกแหมภูมิใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับว่าได้มาพักโรงแรมเดียวกับรัฐบุรุษของโลกและปราชญ์ของเมืองไทยอย่างเช่นอาจารย์หมอวชิรพฤกษ์นะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่ากว่าที่จะมาถึงวันคืนที่ผมไปพักนั้นความรุ่งโรจน์ของแกรนด์โฮเทลนั้นผ่านไปนานแล้วหรืออาจจะพูดได้ว่ามันติดฉาบไปแล้วก็คงไม่ติดนักนะครับเพราะว่าโรงแรมนี้กำลังศึกมาหลายยุคหลายสมัยสภาพของโรงแรม5ดาวในปี2532ที่ผมได้ไปเห็นจึงซึดโทรมไปตามอายุขัยแล้วก็ตามกำลังเงินในการบำรุงรักษาของรัฐบาลแห่งสำเร็จด้วยนะครับอย่างเช่นผมถามไปว่าอ้าวเนี่ยโรงแรมนี้ติดแอร์แล้วทำไมต้องมีมุ้งด้วยนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่โรงแรมบอกว่าเพราะจังหวัดของเรามีไฟฟ้าใช้เพียงช่วงเดียวคือระหว่าง8โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเท่านั้นเองส่วนกลางคืนจะมีไฟฟ้าเฉพาะโรงแรมนี
้ค่ะคุณธีรภาพก็จะอึ้งเลยนะคะว่าเอ๊ะมีเครื่องปรับอากาศทำไมมีมุ้งด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็คงจะเหมือนกับที่นักท่องเที่ยวหลายคนได้ไปภูฐานนะคะว่าเอ๊ะหนาวขนาดนั้นมีเครื่องปรับอากาศไว้ทำไมไม่เปิดอะไรเงี้ยนะคะค่ะคำตอบที่คุณธีรภาพได้รับในช่วงเวลานั้นก็คือที่เสียมเรียบเนี่ยนะคะเขาจะมีไฟฟ้าใช้เพียงแค่ช่วงเดียวก็คือระหว่าง8โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเท่านั้นท่านฟังลองนึกดูนะคะว่าเขาเปิดแป๊บเดียวนะคะส่วนกลางคืนเนี่ยก็จะมีไฟฟ้าเฉพาะที่โรงแรมนี้เท่านั้นระหว่าง1ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งแป๊บเดียวนะคะคุณธีรภาพ1ชั่วโมงครึ่งจากนั้นก็ปิดไฟให้หมดตามกฎเคอร์ฟิวในภาวะสงครามทางนั้นคุณธีรภาพก็จะนอนกลางมุ้งนะคะไม่อย่างนั้นคงจะต้องโดนยุงกัดแน่ๆเลยนะคะ
ครับผมก็ยังถามอีกว่าเนี่ยเห็นพนักงานโรงแรมมากมายแล้วเกินตอนกลางวันเนี่ยแสดงว่าวันนี้มีแขกเยอะใช่ไหมครับผมพยายามทำให้ตัวเองสบายใจว่ามีคนอื่นพักอยู่ร่วมกับเราด้วยพนักงานโรงแรมก็บอกว่าอ๋อมีเยอะมากครับคือมีคณะจากประเทศไทยของท่านเพียง4คนกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศที่ติดตามมาคณะของท่านอีก1คนทั้งหมดทั้งมวลโรงแรมคืนนี้ของมีแขกทั้งหมด5คนขอรับครับพูดอย่างนี้ครับผมก็ได้จับบทในใจว่าอามิตรพุทธ
ค่ะคุณธีรภาพคะเมื่อมาถึงอมิตรพุทธว่าโรงแรมที่มีถึง47ห้องแล้วก็มีขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะคะคุณธีรภาพพักกันเพียงแค่5คนแล้วก็เป็นคนไทยล้วนๆนะคะเรามาต่างถิ่นต่างที่แล้วก็ไม่ได้คุ้นนะคะที่จะมี ดนตรีกล่อมเป็นเสียงปืนแล้วก็เสียงระเบิดเนี่ยนะคะคุณธีรภาพรู้สึกยังไงแล้วก็จริงๆแล้วดิฉันคิดว่าที่นี่เนี่ยก่อนคุณธีรภาพไปพักมีประวัติแล้วก็เรื่องราวที่น่ากลัวแล้วก็น่าสยดสยองอีกหลายเรื่องเลยนะคะ
ครับก็โชคดีครับที่เมื่อเราไปพักนั้นเรายังไม่รู้ความจริงทั้งหมดนะถ้าเรารู้ความจริงทั้งหมดไม่แน่ใจว่าผมจะพักหรือไม่นะครับก็ขอเกริ่นให้ฟังไว้นิดหน่อยก่อนแล้วกันนะครับว่าความจริงทั้งหมดที่ว่านั้นส่วนหนึ่งก็คือหลังจากที่เกิดสงครามอย่างดุเดือดยาวนานระหว่างเขมรแดงจนกระทั่งเขมรแดงต้องแพ้ไปแล้วก็รัฐบาลฮุนเซนแห่งสำดินภายใต้การสนับสนุนของเวียดนามเข้ามาปกครองแล้วเนี่ยโรงแรมแห่งนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือในช่วงเวลาที่เขมรแดงเรืองอำนาจนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขมรแดงใช้โรงแรมนี้เป็นที่สืบสวนสอบสวนแล้วก็กักขังพวกเดียวกันที่คิดจะเป็นกบฏหรือว่าคิดจะแปรทักษ์มาจากพวกเขมรแดงซึ่งแน่นอนหมายความว่านอกจากสืบสวนสอบสวนแล้วมีบางคนตายอยู่ที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นความโชคดีทีเดียวและโชคดีมากๆเลยที่ผมไม่ได้รู้ซะก่อนตั้งแต่วันแรกนะครับถ้ารู้ตั้งแต่วันแรกไม่แน่ใจว่าผมจะพักไหวหรือไม่ครับคุณดิบาครับ
ค่ะนี่ก็เข้าข่ายนะคะที่ว่าไม่รู้นี่ก็ไม่กลัวนะคะแต่ถ้ารู้นี่ก็คงจะฟังดูน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าก็ที่เป็นข่าวไปทั่วโลกนะคะว่าเขมรแดงได้จัดการกับพวกเดียวกันหรือว่าผู้ที่แปรพักอย่างไรบ้างแล้วก็วิธีการสอบสวนนั้นรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะคะมีผู้คนที่ต้องมาเสียชีวิตกับช่วงเวลานี้ช่วงวิกฤตในสังคมเขมรเนี่ยนะคะในสังคมกัมพูชาเนี่ยมากมายถึงขนาดมีชื่อเรียกในภาพยนตร์นะคะเรียกในบริเวณบางที่ของกัมพูชาว่า Killing Field นะคะ
ครับพูดง่ายๆว่า Killing Field นั้นเป็นที่ตายสำหรับชาวบ้านส่วนโรงแรมแกรนด์โฮเทลซึ่งเป็นโรงแรม5ดาวเนี่ยเป็นที่ตายของพวกเขมรแดงระดับสูงที่คิดจะเป็นกบฏหรือคิดจะตีจากไปจากพวกเขมรแดงหรือคิดจะแปรพรรคนั่นเองนะครับพูดง่ายว่าพวกนี้จะตายต้องตายดีหน่อยแต่ว่าโชคร้ายมากๆเลยที่ผมต้องไปพักที่โรงแรมนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าห้องไหนที่มีคนตายหรือไม่นะครับแล้วก็โชคดีมากๆเลยที่ผมมารู้ความจริงอันนี้ในวันสุดท้ายที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้วครับ
ค่ะคุณธีรภาพครับจริงๆแล้วตอนที่คุณธีรภาพไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยหลายคนที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะทีมงานทางแปซิฟิกเนี่ยคงจะลุ้นกันอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะอยู่จะกินจะได้กลับมาหรือเปล่านะคะคงจะถามคุณธีรภาพถึงเรื่องทั่วๆไปว่าในภาวะสงครามขนาดนั้นเนี่ยนะอยู่ในโรงแรมเนี่ยเรากินอยู่หรือใช้ชีวิตกันอย่างไร
ครับเวลานั้นถ้าเทียบกันกับเมืองเซียมเรียบในปัจจุบันนี้นะครับก็ต้องพูดว่าเป็นคนละโลกกันเลยนะครับเพราะว่าเซียมเรียบในปัจจุบันนี้กล่าวได้ว่าเป็นเมืองที่มีอัตราจำนวนของโรงแรมที่พักหนาแน่นที่สุดในโลกหมายความว่าในพื้นที่ที่มีขนาดเดียวกันเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนั้นที่จังหวัดเซียมเรียบมีโรงแรมตั้งอยู่มากที่สุดนับร้อยโรงนะครับแล้วก็มีร้านอาหารนับเป็นพันๆแห่งแต่ว่าปี2532นั้นมีโรงแรมที่ผมพักได้อยู่เพียงแห่งเดียวก็คือโรงแรมแกรนด์โฮเทลซึ่งที่ผมเรียนให้ฟังว่าเขมรแดงใช้เป็นที่ฆ่าคนมาก่อนนะครับร้านอาหารก็ไม่ค่อยมีนะครับที่จะมีให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกินได้นะครับเพราะว่าเราเองเรามาอยู่อย่างนั้นเนี่ยความสะอาดนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแต่ว่าภาวะสงครามนั้นต้องเข้าใจด้วยว่าบางทีนั้นการรักษาสุขอนามัยก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องพยายามถนอมตัวเองด้วยการหาที่รับประทานที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกันเป็นการเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ที่นั่นเด็ดเสร็จทั้งหมด10วัน9คืนเนี่ยเราใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโรงแรมคือเช้าก็มีการทานอาหารที่โรงแรมตัวเย็นก็มาทานอาหารที่โรงแรมกลางวันก็ยังดีหน่อยที่แบบว่ายังมีร้านอาหารที่พอที่จะไปรับทานอาหารได้อยู่1ร้านนะครับแล้วก็ไปกินร้านนั้นอยู่ทุกวันนะครับวนเวียนอยู่เช่นนี้นะครับโรงแรมของเราโรงแรมที่ผมไปพักนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในเวลานั้นเนี่ยมีแขกอยู่เพียงประมาณ5คนนะครับคือทีมงานจากประเทศไทย4คนกับเจ้าหน้าที่ทูตกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นล่ามให้เราเนี่ยอีก1คนแต่ว่ามีพนักงานบริการตอนกลางวันมากมายนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ไม่รู้จะไปไหนเขาเคยต้อนรับนักท่องเที่ยวมาก่อนแต่ว่าพอเกิดสงครามขึ้นไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีเงินจ้างเขาก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับกลางวันก็ไม่มีอะไรจะทำเขาก็มาทำนะครับอาจจะได้ทิปจากนักท่องเที่ยวบ้างก็ยังดีนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่กันประมาณทั้งหมด5คนเนี่ยมีบริการที่รายล้อมเราเนี่ยประมาณ20คนนะพูดง่ายว่าแค่เราเกาศีรษะเนี่ยเขาจะวิ่งมาหาเลยว่าคุณต้องการอะไรนะเขาจะเอามาให้นะครับผมยังจำได้แม่นเลยนะครับว่าเวลาเราสั่งอาหารที่เป็นประเภทปลานะครับเช่นปลานึ่งซึ่งเป็นปลาจากทะเลสาบเขมรเนี่ยพอเขายกเปล่านี่เราตกใจเลยนะครับเพราะมันเป็นปลาช่อนที่มีขนาดใหญ่มากนะครับประมาณว่าใหญ่ประมาณท่อนแขนของคนอ้วนได้นะพอปลามาตั้งปุ๊บเนี่ยเนื่องจากปลามันมีขนาดใหญ่มากครับเขาก็แบ่งครึ่งมาพอส่วนหัวที่เขาวางมาให้เห็นเนี่ยพอผมจ้องมาที่ดวงตาของปลาแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่กล้ากินปลาตัวนั้นเพราะมันใหญ่มากแล้วผมมีการรู้สึกว่าปลามันกำลังจะจ้องมาอยู่ว่าแกจะมากินฉันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะ นี่เป็นประสบการณ์ที่ซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวมากมายนะครับปลาจับมาอยู่เป็นทุกปีทุกปีทุกปีจนกระทั่งไม่มีขนาดใหญ่อย่างที่ผมเห็นเมื่อ20ปีที่แล้วอีกแล้วครับคุณตาครับ
ค่ะก็ใน20ปีที่แล้วนะคะตัดภาพมาถึงปัจจุบันนะคะนิตยสารฟอร์บส์เนี่ยได้จัดอันดับโรงแรมที่หรูหรานะคะหรือว่าบริการยอดเยี่ยมในโลกนี้นะคะคุณธีรภาพเชื่อไหมคะว่าขนาดโรงแรมริสซึ่งเป็นที่พักที่เจ้าหญิงไดอาน่าได้เคยพักก่อนที่จะสิ้นพระชนม์นั่นนะคะเรามีค่าบริการห้องพักคืนละ 7,000 ยูโรเนี่ยนะคะยังถูกจัดเป็นอันดับที่3เท่านั้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับเดอะวันในแองกอร์เนี่ยนะคะซึ่งคำว่าเดอะวันก็คือทั้งโรงแรมเนี่ยนะคะบริการแขกแค่ห้องเดียวนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการพักเนี่ยคืนละ230ดอลลาร์เท่านั้นนะคะนิตยสารฟอร์บส์ได้จัดอันดับให้โรงแรมเดอะวันที่เสียงเรียบเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าโดนล้มแชมป์ไปแล้วหรือยังนะคะแต่ว่าการจัดอันดับนี้เนี่ยผู้ที่เข้าไปใช้บริการสมมุติว่า1คู่สมรสเนี่ยนะคะก็จะได้บริการใกล้เคียงกับที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าบริการทั้งโรงแรมเลยมาบริการแขกเดอะวันหนึ่งเดียวห้องพักเดียวเท่านั้นนะคะนี่ก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจากตอนที่คุณธีรภาพเข้าไปในสมัยนั้นก็ได้นะคะ
น่าสนใจมากครับน่าเลยนะเพราะว่าลักษณะเนี่ยมีโรงแรมมากมายนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าน่าเสียดายที่ผมตอนที่ผมไปเจอนั้นผมเป็นเดวันเพราะว่าไม่มีใครอื่นให้ค่าบริการเหตุเป็นเพราะว่าเขาวางสู้รบกันอยู่แต่พวกผมดันจะไปทำสารคดีครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ทางนั้นก็เป็นเดวันแล้วก็เดลัสกรุ๊ปนะคะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรที่มากกว่านั้นค่ะกำลังจะเตรียมเดินทางไปนครวัดกันแล้วนะคะคงจะต้องเล่าให้ท่านฟังต่อในสัปดาห์หน้ารับฟังย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com dnaradiothai.com คุณธีรภาพสัปดาห์หน้าจะพาท่านฟังไปไหนต่อคะ
สัปดาห์หน้าเราจะเข้าไปสัมผัสความลี้ลับของนครวัดพระนครเป็นพวกอย่างที่ไม่มีไม่ต้องเชื่อเลยนอกจากพวกเราไปถ่ายทำสารคดีนะครับในสารคดีนะครับภาพไม่ได้จริงนะครับ
ค่ะแล้วก็จะได้สมกับคำกล่าวที่ว่านะคะไปเที่ยวให้ได้ก่อนที่จะตายนะคะค่ะพบกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาทั้งฟังไปก่อนนะคะจากดิฉันฤทธาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพเลยคุณสวัสดีครับ